Harras galme bukasim Abdullah jalatti himatika irratti baname jiru gaazexeessitoota Oromiyaa News Network lameen dastuudhu laafee biqilaamanu akkasumas namoota 15 kaan irratti himate jiru dhaga'uuf ture. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha saarbititti taa'e obbo Tolumaa Aram Gammadaa abukaatoo himatamtootaati.
Dhaddacha yeroo darbe irratti dhimma abbootii seeraa dhaddacha irra jiran wajjin wal qabatee himatamtoonni iyyata dhiyeessanii turan abbootiin seeraa dhaddacha irra jiran loogiin ala miti. Dhimma keenya bu'uura seeraatiin loogummaan ala ta'anii nu hordofaan jiran wanna ta'ee fi nu ilaalaan jiran wanna ta'ee fi dhaddacha irraatii fi akka nuu ka'anii kan jedhu iyyata dhiyeessatanii turani. Bu'uurama kanaan manni murtiisaa irratti iyyata dhiyaate sanarratti jalmuttii laachuudhaaf ture kan beellamame. Haaluma kanaan manni murtii jalmuttii laateera. Jalmuttiin isaas gabaabumatti iyyatti dhiyaate ragaatii seeraan kan deeggarame waan ta'ee fi iyyatni dhiyeessitan qofaa ta'eera. Abbootiin seeraas daldacha irraa qabuun qabani inni calaa ittuma fufuu qabu kan jedhu jalmuttii laateera.
Obbo Tolumaa Aram Gammadaa wal farmii yeroo darbeen manni murtichaa loogiin abbootiin seeraa ittiin himatamtootaan kumataman ragaadhaan kan deeggarame mitii jechaan murtee kana har'a achaas baasee jechaanis dabalataanis himanii jiran.
Himatni jalqaba fooyya'ee haa dhiyaatu jedhamee ture asiiti booda ballangaa himata isaa fooyyessee himata ballangaa fooyyessee dhiyeesse ture irratti jalqabaa sanarratti jechuudha. Nuun yaada keenya dhiyeessine kana booda yaada nuti dhiyeessine sanarratti immoo abbaan langaa yaada qaba yoo ta'e jedhe akka dhiyeesse jedhamee ture. Kan abbaan langaa bu'uura ajaja laatameetiin yookaan immoo carraa isaaf laatametti fayyadamuu hin dandeenye yaada irrattiin dhiyeessine. Kanaaf iyyuu kan ta'u irra ture erga abbaan langaa yaada isaa dhiyeessuudhaaf ibsa dhiyeen qabu ta'eetiiti. Himatni dhiyaate immoo bu'uura ajaja dhiyaateetiin kan fooyya'e miti jedhee manni murtii yoo itti amanee jedhe jarreen kana bilisa baasuudha yookaan immoo himata irra jiru kana guutummaan guutuutti haqee galmee cufee himatamtootni iddoo jiran irraati akka gadhiifaman gochuudha malee carraa lammataa laachuufiin irra turre kan jedhu gaafa hammiin yeroo darbara ture jechuudha. Kana garuu manni murtii yeruma sana kufaa godheetiti annallee irra deebi'anii akka himata sana fooyyeffatanii dhiyeeffatan kan inni carraa laateetti ture. Carraa lammaffaa laateenii.
Har'as dhaddachaawwan darban irratti abbootii seeraan akka fooyya'uuf kan gaafatamaa ture himati shakkamtoota irra ture fooyya'ee dhiyaachuu obbo Tolumaa Aram ni dubbatu.
Himatichi ammallee bu'uura jedhameen fooyya'ee dhiyaate moo miti kan jedhu inni ilaalle wanna ta'eeti amma kana jechuu hin dandeenyu ganaa ilaallee jira jechuudha kan yaadarra filaatu.
Kanaaf himanni haaraan fooyya'ee kun ammatti kana jedhamuu hin danda'amu jechuudha.
Ammatti kana jedhamuu hin danda'amu keewwatni fooyya'eera. Keewwatni irra keessatti facaafatame jechuudha. 2021 tokko baadhaan akka dhiyaate wanta agarsiisu jira keewwataa wajjin wal qabate. Qabiyyeensaa garuu maalidha? Tokkoo tokkoon ga'ee himatamtootaa eerameera moo eeramee hin dhiyaanne maal fakkaata waan jedhu wajjin wal qabate ganaa ilaaluu barbaachisa. Irratti mari'achuullee barbaachisa jechuudha.
Yeroo meeqaffaadhaaf kan himanni kun fooyya'aa jiru shakkamtoota kanarratti?
Himatni jalqaba dhiyaate achi booddee haa fooyya'u jedhame himanni lammaffaan fooyya'ee dhiyaate. Himanni lammaffaan fooyya'ee dhiyaate kun immoo ajaja mana murtiitiin bu'uura ajaja mana murtiitiin fooyya'ee kan dhiyaate miti jedhamee manni mormii nus kaasne manni murtiillee sanatti amane irra deebi'e ammas yeroo lammaffaadhaaf fooyya'ee haa dhiyaatu jedhame inni irraa kun gaayii. Sadarkaa fooyya'ii isaati himata fooyya'ee lammaffaadha. Sadarkaa himataatti yoo lakkoofne immoo sadaffaadha jechuudha.
Obbo Tolumaa Aram manni murtichaa isaarra himati kun fooyya'uu fi fooyya'uu dhabuusaa deebii himatamtoota irraa dhaga'uudhaa fi waxabajjii 30 bara 2014 beellama qabachuus ifoomsanii jiran. Qoree mootummaa cimsaa biyyaalessaa kan naannoo Oromiyaa hundeessuuf yaaluu jechaan himati kanarratti baname gaazexeessitoonni lameen dastuu duulaati biqilaa amanu akkasumas namoonni 15 kaan sadaasa bultii 8 bara 2014 kaasuun ji'oottan 7 darbaniif to'annaa poolisii jala jiru. Akka abukaatoon himatamtoota jedhanitti namoonni 15 himata kanarratti eeramanii jiran miseensota adda bilisummaa Oromoo kakaafaa'oo fi namoota hawaasumarraa dhuunfaan koree hundaa'e jedhame kana keessatti miseensa ta'uun isaanii himameedha jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.